አቦጻ ሀገራት ነብሩ ኢትዮጵያውያን አብ ኢትዮጵያ ንዝነብሩ አዝማደም ማይ ኃይለ ኤሌክትሪክ ስልክን ዘአመሰሉን በቀጥታ ክኸፍሉ ዘኽእሎም አገልግሎት ክጅምር እዩ። ክፍያ ዝተባህለ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቂ ማሕበር ምስ ማስተር ካርድ ብምትሕባር ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ከም ዝጅመር ድሕሪኡ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝጋፋሕ ተገሊጹ። ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ክፍሊት ኣብ ኮምፒውተርን ሞባይል ቴሌፎንን ኣፕሊኬሽን ብምፅዓን እዩ ዝፍጸም። ስለዚ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ኣፍሪካውያንን ካብ ዝነብሩለን ሃገራት ብቐሊሉ ክኸፍሉ ከም ዝኽእሉ ዋና ፍጻሚ ስራሕ ክፍያ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቂ ማሕበር ኣቶ ሙኒር ዱሪ ገሊፆም።
ውጭ የሚኖሩ አፍሪካን ዳያስፖራዎች በአጠቃላይ ኢትዮጵያኖችንም ጨምሮ ወደ አገራቸው
ኢትዮጵያውያን ሐዊሱ አብ ወጻኢ ዝነብሩ አፍሪካውያን ዳያስፖራ አብ ሀገሮም ናብ ስድሮኦም ንዕረትኦምን አዝማዶምን ናይ ማይ ናይ መብራህቲ ናይ ቴሌፎን ናይ መድሕንን ናይ ጥዕናን ክፍሊት ክፍጽሙ ዘኽእሎም እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ፈላማ እዩ ዝኸውን።
ከም ኢትዮጵያዊ ኩባንያ ፈላማይ ናይ ፈተነ ስርሑ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝጀምርን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ድማ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ከም ዝተስፋሕፋሕን ገሊፆም። ናይ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሪፖርት ባንክ ዓለም ዝጠቐሱ እዞም ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ሓለፍቲ ትሕቲ ሰሃራ ናብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዓመት 36 ቢልዮን ዶላር ይለኣኻሎ ኢሎም። ካብ ናይጀርያ ቀፂላ ኢትዮጵያ ካልአይቲ ምዃናን ኣብ ዓመት ብሓዋላ ጥራሕ ካብ 2-3 ቢልዮን ዶላር ከምተእቲ ተሓቢሩ ለይብል እውን ጸብጻብ እስክንድር ፍርያው።